السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madhlumina minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ihfazna wa baladana min kulli su'. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu nafi dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Dan semoga Allah SWT menolong kita, saudara-saudara kita, khususnya terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari di mana amal soleh jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan hari Jumat. Perbanyak salawat ke Rasul, perbanyak salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat pada dirinya 10 kali. Dan baca surat Al-Kahfi, jangan lupa salat Jumat bagi laki-laki. Dan menjelang maghrib, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah waktu mustajab, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan ibadah pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa kita buka sesi diskusi, sesi Q&A, sesi tanya jawab. Dan semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, guru-guru beliau serta keluarga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Juga semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh tim. Amin ya Rabbal Alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, alhamdulillah ibu saya sudah mulai menuntut ilmu meskipun baru mulai di masa tuanya, tapi qadarullah beliau sekarang konsisten menjalankannya. Namun mudah-mudahan hanya perasaan kami sekeluarga saja. Tapi entah kenapa seperti ada perbedaan antara ketika ibu kamu membicarakan perihal dunia dan perihal agama. Ketika membicarakan perihal dunia, beliau terkesan seperti biasanya saja, lembut dan ramah. Tapi ketika membicarakan perihal agama, kesannya seperti berapi-api, keras, bahkan cenderung ke arah ketus. Seringkali seolah menilai dan melihat orang lain yang belum mengaji seperti berbeda. Apakah approach seperti ini perlu diingatkan, dan apakah kami sebagai anak-anaknya boleh mengingatkan dengan adab yang baik? Karena seringkali apabila beliau kami coba ingatkan, langsung berubah air mukanya, seolah-olah kebenaran hanya boleh keluar dari beliau saja tapi tidak dari orang lain. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fik barakallahu. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, anaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ilmu nafi. Meminta ilmu nafi. Dan ilmu nafi salah satu cirinya adalah membuat kita senantiasa atau semakin merendah dan tawadu dan semakin merasa diri kecil, merasa diri bodoh, dan semakin merasa diri harus banyak belajar, dan semakin senang untuk diberikan masukan oleh orang dengan niat yang ikhlas dan baik tentu saja. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa tujuan dari ilmu adalah menjadi hamba, bukan menjadi hebat. Menjadi hamba bukan menjadi sebatas yang terbaik. Karena kalau sebatas yang terbaik, tapi justru sombong, angkuh, ujub, maka tidak ada artinya. Dan memang dijelaskan para ulama bahwa ilmu itu memiliki beberapa tingkat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Dan ini dinukilkan dari Asy-Sya'bi, dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain rahimahumullahu taala. Bahwa ilmu itu punya beberapa, orang yang belajar itu harus melewati 3 atau 4 tingkatan. atau lebih tepat, ilmu itu ada 3 atau 4 tingkatan. Dan yang pertama, faman adraka syibra al-awwal takabbar. Barang siapa yang masuk ke fase pertama, cenderung sombong. Cenderung sombong dan merasa sudah memiliki semua ilmu. Dan barang siapa yang masuk ke fase kedua, tawadhu. Barang siapa yang masuk ke fase dua, dia akan merendah. Dijelaskan sebagian akan menyadari banyak yang dia belum tahu. Dan kalau masuk ke fase ketiga, alima annahu la ya'lam. Dia sadar betapa bodohnya diri dia. Sebagian mengatakan fase keempat atau titik keempat, gak ada yang sampai ke makom itu kecuali al-alimul khabir. Jadi memang ilmu punya sisi itu. Secara umum ya. Secara umum masuk ke fase pertama merasa tahu semua. Merasa jago. Merasa alim. Merasa udah tahu masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Padahal misalnya baru baca dari satu referensi atau baru dengar dari satu narasumber, padahal banyak masalah-masalah tersebut kompleks. Dan butuh perincian. Mungkin terjadi perbedaan di tengah para ulama, dan perbedaan itu perbedaan yang kuat dan toleransikan dan seterusnya. Dan itu memang terjadi bagi sebagian yang sekali lagi ilmu dan referensinya terbatas. Dan di sisi lain, hati masih butuh dibersihkan. Karena kan baru, gitu loh. Proses pembersihan hati kan gak cepat. Proses pembersihan hati atau tazkiyatun nufus butuh waktu. Bahkan Al-Imam Ibnu Munkadir mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku mendidik, mengkondisikan hatiku selama 40 tahun sampai dia istiqomah dan dia stabil. Jadi itu seringkali salah di antara faktornya itu tadi. Masih minimnya literasi atau hanya dengar dari satu atau dua pihak atau narasumber. Lalu di sisi lain hati belum terdidik dengan baik, belum dibersihkan dengan baik. Karena memang mendidik hati itu butuh waktu. Tapi kalau dia terus belajar, maka cakrawalanya akan meluas. Dan dia sadar, ternyata banyak yang belum saya tahu ya gitu. Di sisi lain, hati semakin belajar kan semakin dibersihkan. Lalu nak masuk ke fase ketiga, semakin solid, semakin sadar bahwa dirinya atau betapa bodohnya diri dia. Dan semakin bisa meresapi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dalam surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan itulah hakikat ilmu, membuat orang semakin merasa diri kecil, semakin merasa diri rendah, semakin merasa diri bodoh. Itu inti ilmu. Ilmu itu mengarahkan kita ke sana. Makanya kita tahu bagaimana para ulama, khususnya ulama klasik, itu berharap kalau ditanya temennya yang jawab. Jadi bukan beliau-beliau itu yang cari panggung, tapi mereka berharap kalau penanya tanya temennya, tanya orang lain, tanya ulama yang lain, dan temannya itu bisa menjawab pertanyaan itu sehingga tidak perlu tertuju kepada diri beliau. Itu prinsip, dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam bab futya, dalam bab fatwa. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi makanya pentingnya menekankan masalah ini, khususnya ke yang baru-baru ngaji. Pentingnya menekankan masalah ini ke orang yang baru belajar. Bahwa ini ada sisi ini loh, ada fenomena ini, dan ini dijelaskan para ulama seperti Asy-Syafi'i, seperti Syafi'i, seperti para ulama dan rahimahumullah ta'ala. Jadi hati-hati. Jadi perlu dikasih warning, hati-hati. Khususnya, artinya kalau guru bicara kemudian hati-hati, kalian masih di fase awal, kalian tuh baru, kalian harus jaga, jangan seperti katak dalam tempurung. Kan begitu. Makanya kita kenal istilah katak dalam tempurung kan itu. Kalau hanya di satu tempurung, seakan-akan dunia milik dia. Tapi padahal cuma tempurung toh. Dia belum melihat banyak hal dari dunia yang luas ini. Dan Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Nah, bersikaplah sesuai dengan ayat ini. Bersikaplah sesuai dengan ayat ini. Tunjukkan bahwa memang ayat ini kita yakini. Kita cuma dapat ilmu sedikit. Nah, yang dapat sedikit kan tahu diri. Tawadu. Gak gampang menilai. Gak gampang. Apalagi menilai orang. Menilai orang salah satu hal yang paling rumit. Dan juga perlu diingatkan, kaidah para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, dan ini ditekankan oleh sebagian masyaikh, bahwa kita-kita ini, kata para ulama, nahnu du'a walasna qudah. Kita ini tugasnya berdakwah, ngajak, bukan jadi hakim dan memvonis. Itu apalah, orang yang baru belajar nggak punya kapasitas menilai dan nggak boleh memvonis. Menilai dan memvonis itu butuh perangkat ilmu yang sangat dalam. Perangkat ilmu yang sangat dalam. Memvonis itu ada dalam Islam. Tapi siapa yang memvonis? Makanya Allah mengatakan kita ini berdakwah, ngajak. Kalau ngelihat orang yang belum, yang masih umum, masih nggak kenal agama, diajak, bukan divonis, lalu dipandang sebelah mata. Ini nasihat para ulama, nahnu du'a walasna qudah. Kita ini da'i, kita ini ngajak orang pada kebaikan, pada kebenaran. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan jangan melakukan kesyirikan. Dan kita gak boleh bergaya seperti hakim. Hakim tuh gak pensi. Ya itu vonis sana, vonis sini, segala macam. Nah seringkali kita yang baru belajar, gayanya tuh kayak Pak Hakim. Gitu. Kan udah jelas masalahnya. Mohon maaf, Anda udah baca berapa kitab ya? Udah baca berapa buku? Seringkali satu buku pun belum tamat. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita pernah menyampaikan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah Al-Muhadzab, itu setiap masalah beliau baca 100 kitab, 100 buku setiap masalah. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Itu pun dalam ilmu fikih beliau belum sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi enaknya kita merenunglah masalah ini. Ini yang perlu kita renungkan. Tapi memang itu fenomena, itu dari dulu. Makanya Allah mengatakan demikian. Orang yang baru cenderung takabbar, cenderung sombong dan merasa udah punya semuanya. Makanya terus belajar, terus belajar. Dan kita punya PR mengingatkan. Dan guru ngingetin muridnya hati-hati, tawadu gitu, merendahlah, jangan sombong. Sombong itu batarul haqq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, dan remehkan manusia. Walaupun dia belum taubat, walaupun hari ini dia belum taubat, ulama mengatakan, hadirin sekalian, ketika Bilal masuk Islam, lalu misalnya Sumayyah masuk Islam, pertanyaan, Umar udah masuk Islam atau belum? Belum. Jadi ketika Bilal itu masuk Islam, itu Umar masih musyrik, masih kafir. Lalu setelah itu beliau masuk Islam, pertanyaannya, di hasil akhir mereka sama-sama orang mulia, orang-orang mulia, generasi terbaik. Tapi kalau boleh membanding-banding atau membandingkan, mana yang lebih tinggi kedudukannya, Umar atau Bilal? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Saya pernah salah dalam menilai. Bisa jadi hari ini kita sudah dapat hidayah, dia belum, tapi kita gak tahu ending. Bisa jadi minggu depan dia dapat hidayah, sebulan depan dia dapat hidayah, dan dia dapat hidayah, lalu dia melejit dan melampaui kedudukan kita, itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan ingatkan lagi bahwa yang dicari itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat membuat seseorang merendah, bukan meninggi. Menjaga lisan, bukan gampang berbicara, apalagi menjelek-jelekan. Kal ilmu rahimun baina ahli, kata para ulama. Ilmu itu membuat seseorang atau membuat kita saling menyayangi, bukan saling membenci, saling hasad, saling menjatuhkan, saling menjegal dan lain sebagainya. Itu bukan ilmu nafik. Ilmu nafik membuat kita saling menyayangi dan saling support. Dan sekali lagi, ini PR kita untuk mengingatkan setiap orang yang baru belajar tawadu, hati-hati. Jangan gampang melakukan hal-hal demikian. Dan takutlah kepada Allah. Setiap sikap akan dihisab. Setiap lisan akan dihisab. Walau dalam misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga, panitia kajian dan seluruh umat muslim di dunia dan akhirat. Amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika syahwat sangat tinggi terkadang sedangkan belum menikah, ketika sedang ingin bermaksiat ingat bahwa Allah Maha melihat, namun seringnya masih mengikuti hawa nafsu. Apakah karena lemahnya iman? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Syahwat sangat tinggi terkadang sedangkan belum menikah, ketika sedang ingin bermaksiat namun ingat Allah Maha melihat, namun seringnya masih mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, jawabannya ada di pertanyaan, ya nikah gitu. Kalau khawatir jatuh kepada dosa zina dan seterusnya, maka menikah. Jika sekali lagi, jika kita mampu dan sosok yang kita butuhkan ada, karena menikah dalam keterangan ulama fikih berkaitan dengan kemampuan dan kebutuhan. Sunnah li muhtajin mutiqin il uhab, nikah itu hukumnya sunnah bagi yang mampu dan butuh. Jadi sekali lagi, kalau memang sudah ada, jadi tunda. Tapi kalau misalnya belum mampu atau belum mendapatkan sosok yang kita butuhkan, maka kata Nabi SAW, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau sudah mampu maka menikahlah. Dan kalau belum, maka kata Nabi SAW, maka anda hendaknya berpuasa. Hendaknya berpuasa. Fa'inna lahu wija. Karena berpuasa itu akan menjadi perisai dan tameng. Berpuasa. Berpuasa Senin Kamis. Kalau kurang, berpuasa Nabi Dawud. Berbanyak puasa. Terus yang berikutnya, sibukkan diri dengan aktivitas positif. Sibukkan diri dengan aktivitas positif. Sehingga energi itu keluar dan tersalurkan secara positif. Jangan bengong, jangan ini. Jangan waktu habis jadi dengan hal yang tidak bermanfaat. Terus juga minimkan screen time. Screen time itu bahaya, apalagi kalau kondisi kita seperti ini. Gitu lah. Harus ada aktivitas fisik, olahraga. Lalu aktivitas yang menguras tenaga. secara positif dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, kuatkan zikir dan khususnya dekat dengan Quranul Karim. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, punya lingkungan, lingkungan yang baik, lingkungan positif, dan jangan banyak waktu sendirian. Karena lingkungan itu penting. Seringkali banyak orang terjatuh karena lingkungannya buruk dan mendorong. Jadi cari lingkungan yang ngejagain kita. Jadi kita butuh pagar yang lebih dari satu gitu. Lalu sabar sambil meminta kemudahan dari Allah, dan sampai kita menemukan jodoh kita atau orang yang tepat. Lalu setelah itu langsungkan pernikahan. Allah Ta'ala misawab. Banyak-banyak doalah kepada Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun apakah karena lemahnya iman, bisa, tapi penanya kan juga mengatakan bahwa ini bukan setiap saat, dan iman kan yazid wa yanqus, kata para ulama, bertambah dan berkurang. Jadi bisa jadi Pak, ada waktunya turun tapi nanti naik lagi. Nah, bagaimana kita menjaga? Dan perbanyak istighfar kalau khilaf. Perbanyak taubat kepada Allah. Dan jangan putus asa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.